Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Sutra počinju pregovori o formiranju vlade, najavljuje Tomislav Nikolić. Nastavljaju se razgovori s demokratama, ali još nema parlamentarne većine, kaže Ivica Dačić. Aktiviranju bombe koja je ubila troje ljudi u kafiću u mestu Idvor prethodila svađa grupe mladića i radnika obezbeđenja, kažu u nadležnom sudu. Domaća valuta od sutra na novom minimumu za euro 117,69 dinara. Bašar al-Asad u govoru u parlamentu tužio međunarodnu zajednicu da vodi rat protiv Sirije. Vreme do kraja dana sunčano, ali sparno, temperatura do 30 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti i najnoviji most radija Slobodna Evropa, u kome je vođen dijalog o tome koliko se Srbija udaljila od ideja u ime kojih je 5. oktobra 2000. oboren režim Slobodana Miloševića. Sagovornici su bili dva profesora Filozofskog fakulteta iz Beograda, Žarko Korać i Vladimir Vuletić. Jedno od pitanja o kome je vođena polemika bila je politika kompromisa Borisa Tadića. Evo šta o tome kažu Korać i Vuletić.
Upravo je Srbija završila na ovoj tački sporih promjena baš zato što je Tadić ostvario takozvani put srednji, znači realizacija takozvanog srednjeg puta je na kraju i dovela Nikolića na vlast, zato što je izbrisane su prave ideološke političke razlike.
I tekako ima razumevanja za ljude poput Tadića koji pragmatičnim merama pokušavaju da naprave te male pomake. Da smo se držali potpuno dogmatično onoga što su ideali jednog dela ljudi koji su izvodili 5. oktobar i bili smo situaciju da bi vlast bila potpuno u rukama nacionalista.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najavio je da će sutra u 11 sati početi pregovore sa parlamentarnim strankama o formiranju vlade Srbije. U saopštenju iz predsjedništva navodi se da će na razgovore prvo biti pozvana delegacija Srpske napredne stranke. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da razgovori socijalista i demokratske stranke nisu propali, ali da u ovom trenutku ne može da se kaže da je sve spremno za izbor nove vlade. Dačić je rekao da narednih dana očekuje konkretizaciju i nastavak razgovora sa DS-om, i to pre svega o ekonomskoj i socijalnoj politici vlade, kao i o tome ko bi trebalo da čini većinu za njeno formiranje.
Dogovor sa našeg posljednjeg sastanka jeste bio da na sljedećem sastanku razgovaramo i o tim ekonomskim pitanjima, ali i da razgovaramo o tome šta je Demokratska stranka uradila u razgovorima sa drugim potencijalnim partnerima u vladi Republike Srbije. Znači, to je trenutna politička situacija. Ne kažem da su ti razgovori propali, nego samo kažem i konstatujem da danas još nismo u prilici da kažemo da je sve spremno za izbor nove vlade Republike Srbije. Nije tu pitanje LDP-a kao stranke. Mi smo i ranije imali u vladi Republike Srbije stranke sa kojima se nismo slagali. Ovdje je reč o tome kako će politiku da vodi vlada Republike Srbije.
Funkcioner SDPS-a Srbije Meho Omerović osudio je izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o distanciranju ukoliko u vladu Srbije uđe lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. On je istakao da je nedopustivo takvo ponašanje prema građanima Srbije i njenim državnim institucijama. Niko ovakvim pretnjama ne sme da se meša u unutrašnje stvari druge države, rekao je Omerović. Najmanje tri osobe poginule su, osam je teže i lakše ranjeno noćas oko 2:30 od eksplozije bombe u kafe baru Dama u banatskom mestu Idvor kod Kovačice, potvrdio je predstavnik za štampu pančevačke policije Novica Antonić. Sandra Medaković, PR suda u Pančevu, rekla je da je uviđajem utvrđeno da je eksploziji prethodila svađa grupe mladića i radnika obezbeđenja.
Prema informacijama kojima raspolažemo, do događaja je došlo tako što je ovo lice došlo u verbalni sukob sa radnicima obezbeđenja i nakon toga je aktiviralo ovu ručnu bombu. Rezultat svega ovoga, nažalost, je troje poginulih. Pored ovih lica postoji nekoliko lica koja su zadobila teže ili lakše telesne povrede. Ono što je također možda važno za javnost je da je ovaj ugostiteljski objekat imao zabranu rada, no i pored toga je očigledno radio.
Dinar će sutra biti slabiji prema evru za 0,4%, pa će zvanični srednji kurs biti 117,69 dinara za evro, što je i najniža vrednost domaće prema zajedničkoj evropskoj valuti. Centralna banka inače je u petak na međubankarskom deviznom tržištu prodala 89,1 milion evra kako bi ublažila prekomerne dnevne oscilacije kursa. Prelazimo na dešavanja u svetu. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad rekao je u svom prvom govoru od januara da je odlučan da se odupre protivnicima režima koji su pre 15 mjeseci započeli pobunu i optužio istovremeno međunarodnu zajednicu da protiv Sirije vodi rat. Sirija se suočava s planom uništenja, rekao je al-Asad u obraćanju poslanicima novog saziva parlamenta. U govoru koji je trajao duže od sata, sebe je nazivao bedemom protiv terorizma. Ovaj govor inače je održan u trenutku kada međunarodna zajednica ponovo poziva sirijski režim da prekine nasilje nad civilnim stanovništvom u Siriji, gde su se sukobi između vojske i protivnika režima nastavili svom žestinom, uprkos mirovnom planu Kofi Anana, specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija i Arapske lige. Naoružani napadač otvorio je vatru u restoranu u tržnom centru u Torontu i ubio jednu osobu, a ranio sedam, uključujući i dete, saopštila je policija. Ubijen je 25-godišnji mladić, a teško povređen jedan 13-godišnji dečak. Šef policije Toronta je rekao da je meta napada bio ubijeni čovjek, a da su se ranjeni ljudi slučajno našli na licu mesta, prenosi AFP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u narednim minutima, kao što smo i najavili, sledi most koji je pripremio Omer Karabeg. Sagovornici su profesori Filozofskog fakulteta iz Beograda, Žarko Korać i Vladimir Vuletić.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko se Srbija udaljila od ideala u ime kojih je 5. oktobra 2000. godine oboren Slobodan Milošević. Naši sagovornici su dva profesora Filozofskog fakulteta, Žarko Korać i Vladimir Vuletić. Gospodine Korać, po nekim mišljenjima izbor Tomislava Nikolića je težak udarac 5. oktobru.
On je nesumnjivo udarac 5. oktobru. Ja mogu da uvažim do izvesne mere, samo do izvesne mere, evoluciju Tomislava Nikolića i tog ekstremno nacionalističkog dela biračkog tela. Naravno, centralno pitanje i teško pitanje je koliko su njegovi birači se stvarno promenili, a i koliko se on promenio kao čovjek. Ja lično mislim da će se Srbija s njim suočiti sa dva problema. To su njegova biografija, on je dobrovoljac u šešćim jedinicama u Slavoniji. Čovjek koji je sa skupštinske govornice rekao da mu nije žao što je ubijen Ćuruvi, ja sam bio u sali kad je to rekao. Čovjek koji je sa skupštinske govornice vikao ode Ratku Mladiću, čovjek koji u jednom trenutku, kad si toga setio nedavno, 90-ih, kad ga je neko nešto mu dovocivo iz sale, rekao je ne čujem, kaže bio sam na frontu pa sam ogluveo od pucanja. Dakle, takav čovjek mora mnogo da učini da ubedi veći broj ljudi da je zaista politički evoluirao. Neki mu neće nikada vjerovati, to je potpuno sigurno. Tako da to jeste strašan udarac da Srbija u 2012. godini za predsjednika bira čovjeka koji je bio Šešeljev zamjenik i to vrlo lojalni zamjenik 10 godina, dobrovoljac, čovjek koji da razne stravične neumjesne izjave dao političke, da je Srbija zaista dovršila svoj obračun sa svojom ratnom prošlošću, to se ne bi dogodilo. Samo još da kažem, šta god neko zamerao Borisu Tadiću, a mnogo što mu se može zameriti, on nema tu prošlost, da budemo mi potpuno načisto. I drugo, u slučaju Borisa Tadića, ipak se mora konstatovati da on bio dva puta u Srebrenici, ja bi zaista vrlo teško mogao da zamislim Nikolića, mada ni to ne isključujem da dođe u Srebrenicu, mogu ga samo zamisliti da klekne. To je stvarno jedino što bi još mogao da zamislim, da on uradi tamo i da neko mu povjeruje da je to uradio iskreno. Naravno, to neće nikad raditi.
Gospodine Vuletiću, kako je vaše mišljenje, da li je izbor Tomislava Nikolića udarac 5. oktobru?
Teško je sada govoriti o tome da li je udarac ili ne. Odnosno, udarac jeste u svakom slučaju, ili je samo se postavlja sljedeće pitanje. Da nije tog udarca, da li bi možda pretio neki snažniji i veći udarac. Jer, bez obzira na sve, kada govorimo o Nikoliću, ajde da kažemo najprije da je on došao sada na mesto predsjednika na legalan način, po principima koji važe u našem ustavu. Nikolićeve izjave u posljednjih nekoliko godina su sve zapravo takve da se svako u njima može pronaći. Dakle, on je i za Rusiju, i za Evropsku uniju, i za Ameriku.
on je i za siromašne, ali i za bogate. On daje takve izjave koje su međusobno često protivrečne, ali svako u njima može pronaći ono što mu se dopada. I mislim da je za jedan deo evropske javnosti, a tu vidimo vrlo istaknuta imena, on neko ko je uspeo da na neki način podeli, pa na izvestan način i razori onu ekstremističku struju koju su predstavljali Šešeljevi radikali. I u tom smislu, dakle, sad treba biti oprezan, treba videti da li se zaista Nikolić preobratio u smislu u kome se ove nade gaje, ili je naprosto samo, što bi se reklo, za izvesno vreme promenio svoju kožu, ali čud, nije to, ostaje da se vidi. Nisam pristalica one teze da ga treba odmah napadati za nešto što je na kraju krajeva bilo dopustivo, dakle da ljudi mogu da se promene, ali daleko od toga da sam optimist i daleko od toga da mislim da je Nikolić neko ko je iskreni Evropejac, ali ajde da ostavimo vremenu i on će sam pokazati u kom pravcu zapravo želi da vodi svoju buduću politiku.
Ja se slažem s kolegom Vuletićem da treba uvijek dati šansu da se neko promeni, ali ta promjena isto ne samo što treba da bude vidljiva, nego treba da bude i realno rečena. Nikolić ni u trenutku nije rekao da se odriče ti stava, da budemo načito kao ni Dači. Znači on još uvijek računa na to biračko telo koje Šešelj ostavio 9 godina već u Hagu, on već nema kontakt s realnošću, to je potpuno jasno po ovome što se desilo na izborima. Tako da je on ipak sačuvao i to svoje biračko telo. Nije on rekao u Srebrenici bio genocid, nije on rekao rat izazvao Milošević, ništa on od toga nije rekao. On je samo rekao ja sam Evropejac i sticajem okolnosti. Otišao je prvu stranu, poslije to je otišao u Putinu. Doduše bila je inauguracija Putinova i on ima te odnose s tom strankom, ali i to je simbolički da je proći u Rusiju. Sećate se, on čak rekao u skupštinskom govornicu je volao da je Srbija gubernija, odnosno rekao je da bude deo Ruske federacije.
Gospodine Vuletiću, mislite li vi da je Demokratska stranka savezom sa socijalistima, koji je praktično omogućio potpunu rehabilitaciju socijalista, u stvari relativizovala 5. oktobar?
Ako hladne glave stvar posmatramo, onda moramo jednostavno primetiti da je Socijalistička partija Srbije pre 4 godine obezbedila evropski put Srbije u tom trenutku. Situacija u kojoj se mi danas nalazimo i taj put koji jeste trnoviti, spor i tako dalje, ali dakle ne bismo ni bili na tom putu da nije bilo Socijalističke partije pre 4 godine. Slična stvar i danas. Sad moram jednostavno da branim Socijalističku partiju, ali jeste činjenica da od njihove odluke i danas zavisi da li će Srbija ići evropskim putem ili neće ići evropskim putem. Dakle, pre 4 godine su se odlučili za taj evropski put, imali su i sami koristi od toga, a danas je slična situacija. Sada bilo bi naravno idealno da je kojim slučajem i tada i danas Demokratska partija mogla da osvoji preko 50% glasova i da sama gura u tom pravcu. Ali naprosto je činjenica da na izborima koje smo imali 2003. godine, tadašnja Demokratska stranka koju je vodio gospodin Živković osvojila je, čini mi se, 13% glasova, što je bilo jako malo. I verujem da je bilo ljudi koji su mogli da kažu treba se držati ideala po svaku cenu, makar imali tih svojih 10% glasova. Tadić je vodio jednu politiku koja jeste išla na ruku. Mene je često, moram priznati, dovodilo do vrlo neprijatnih osjećanja, nekakvi ustupci koji su činjeni javnom mnjenju i tako dalje, ali je uspevao da ovu, ajde tako kažemo, proevropsku politiku, da za nju dobije podršku i onih ljudi koji inače nikada ne bi glasali za Demokratsku stranku. I u ostalom vidjeli smo, gospodin Jovanović je osnovao stranku koja je imala ili se pozivala na te ideale oktobra i sada ima nekih 5 ili 6% glasova i teško da je ikada i prelazio preko toga. Dakle, imali bismo situaciju da smo se držali potpuno dogmatično onoga što su ideali jednog dela ljudi koji su izvodili 5. oktobar, i imali smo situaciju da bi vlast bila potpuno u rukama nacionalista.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome u kojoj meri se Srbija udaljila od ideala u ime kojih je 5. oktobra 2000. godine oboren Miloševićev režim. Sagovornici su dva profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, Vladimir Vuletić i Žarko Korać. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, da li je dobro ovo što kaže gospodin Vuletić, da praktično evropski put Srbije je zavisio, a i da danas zavisi od socijalista?
Pa moram priznati da ovo trenutak kad se ja u potpunosti ne slažem s profesorom Vuletićem. Znači, prvo, on upisuje, kako bih rekao, velike političke motive Dačiću. Dačić je jedan sitni kalkulant i pragmatičar. On je uspeo da opere svoju stranku, a da ta stranka ni u jednom trenutku nije ništa rekla o svojoj prošlosti, da ne priča o tome da se izvinila. Dačić je sada rekao prvi put pre nekoliko mjeseci, da slušajte pažljivo formulaciju za pamet, da bi on mogao da se izvini, znači nije se izvinio, da bi mogao da se izvini za ono za što njegova stranka nije jedino kriva. Njegova stranka je jedino kriva, ja bar to znam, bio sam poslanik opozicije 90-ih, ta stranka je držala apsolutnu vlast u Srbiji, znači i jeste jedino kriva, to je pod jedan. Pod dva. Upravo je Srbija završila na ovoj tački sporih promjena baš zato što je Tadić ostvario takozvani put srednji, znači realizacija takozvanog srednjeg puta je na kraju i dovela Nikolića na vlast zato što je izbrisane su prave ideološke i političke razlike. Samo tamo gdje se izbrišu te razlike, protiv čega ja jesam, moguće je onda da glasači misle da izbor Nikolića i nije neka veliki problem. Lukavstvo uma, znači, kaže u policiji, budi ti malo nacionalista, pravi se nacionalista da bi išao evropskim putem. To je moguće na poziciji, Tadić je najbolji primjer za tu poziciju. Ali treba pogledati kako smo mi dobili status kandidata i kada smo ga dobili. Treba pogledati da li ćemo mi dobiti datum početka pregovora, Crna Gora će ga očigledno dobiti uskoro. Treba vidjeti šta je Srbija sve propustila plaćajući tu cenu. U politici se uvek mora razmisliti šta je cena i šta je efekat. Znači, i ako to se ne radi, ako je jedini uspjeh da budeš izabran, onda je to u redu, ali onda to ima strahovitu cenu koja nekada ne izgleda velika, a nekada izgleda ogromna. Dakle, ja jesam da ne bude pogrešno shvaćeno. Ja nisam u mojim godinama neki apsolutni radikal. Ja se s kolegom Vuletićem slažem da je potreban nekada kompromis, da nekada neki partner ti je neophodan, ali može i da se kaže, građani Srbije, hteli ste nacionaliste, protiv ste Evropske unije, izvolite, uživajte u plodovima svojih izbora.
Gospodine Vuletiću.
Nažalost, nisam baš mlad da bih mogao da izdržim još jedan period vladavine nacionalista onakav kakav je bio tokom 90. godina i ne bih želao ni da moja deca to iskustvo prožive. I iz tog razloga itekako imam razumevanja za ljude poput Tadića koji pragmatičnim merama pokušavaju da naprave te male pomake. Mislim, možemo mi postaviti stvari drugačije. Možemo postaviti lestvicu relativno visoko i reći, evo, ovako bi stvari trebalo da izgledaju, a vi građani kada jednostavno dorastete do tog nivoa i preskočite tu lestvicu, onda izvolite, pa ste zaslužili da uđete u Europu i možete ići u Europu. Međutim, kažem, bojim se da taj pristup jednostavno nas ne bi nikada ni doveo nigde i da smo se držali tog pristupa, Milošević bi još uvijek verovatno vladao Srbijom, jer treba se sjetiti da je i 5. oktobar zapravo bio posljedica jednog, i to ne malo kompromisa. 5. oktobar je bio mešavina veoma različitih ideologija, politika i tako dalje, kojima je jedini zajednički element bio neprijateljstvo prema Milošević, naravno iz različitih razloga. Dakle, u tom smislu je i premijer Đinđić bio također sklon toj vrsti kompromisa i ušao je u politički aranžman sa ljudima sa kojima sigurno da je bilo samo do njega i do njegovih ideala i ciljeva nikada ne bi ulazio, ali je to jednostavno bila cena da bi se neke stvari pomerile.
Gospodine Korać?
Pa dobro, to su dve pozicije, znači, kako bi rekao, profesor Vuletić ima više razumevanja, to jeste faktički pozicija Demokratske stranke danas, ja imam drugačije mišljenje, mogli bi puno rasvetiti o tome šta je Đinđić pristao, zašto nije pristao, čemu je pristao, podsjećam da je Đinđić ušao odmah u konflikt sa tim delom nacionalističkim i antievropskim DOS-a, zavereničkim, urotničkim, koji ga na kraju ubio. Ta priča, Đinđić pravio kompromise, uvijek se prave neki kompromisi, ali on ključni kompromis nije uopšte napravio, jer on je od juna 2001. ušao u težak politički sukob sa Koštunicom, oni na kraju više nisu ni govorili. Pretjerana sklonost kompromisima na kraju se obije o glavu građana Srbije. Imamo neprekidnu jednu demagogiju koja Srbiju stravično košta. U takvoj atmosferi izabran Tomislav Nikolić, gdje vi dobijete za predsjednika države čovjeka čija cijela politička biografija pokazuje jednog osračenog šovinistu i čovjeka koji podržava rat i klanicu. Ne može se s tim ići u Europu u 21. veku. Nema ni jednog predsjednika u Europi danas koji ima takvu biografiju. To je jedan paradoks ovih izbora. Njemu je praktično pripremio do nekle pobedu sam Boris Tadić s tim kompromisima.
Gospodine Vuletiću.
Ja bih bio najsrećniji kada bismo mi mogli da kažemo dobro, evo sada postavljamo određene principe i očekujemo da građani se opredele prema tim principima. Bojim se, međutim, da je Srbija zemlja na periferiji i globalnih, pa i evropskih i ekonomskih tokova, dakle siromašna zemlja, zemlja sa najviše nepismenih, zemlja sa jednom tradicijom koja nije ni na koji način demokratska, mi nemamo nekakvu bogatu demokratsku tradiciju, zemlja koja na različite načine na dnu Evrope i sada je teško očekivati da će ovde ljudi prepoznati ono što su nekakve vrhunske evropske vrednosti. Tako da oni koji takve ciljeve postavljaju mogu očekivati da će imati 10-15, možda 20% glasova i da će zapravo sa tih 20% glasova biti u stalnoj manjini, u stalnoj opoziciji. Ja zato ponovo, kako bih rekao, više apelujem na to da ljudi imaju više razumevanja za one koji se trude da možda i sa nekom politikom kompromisa pokušavaju da izvuku zemlju iz ovoga gliba o kome govorim.
Gospodine Korać?
Ja inače imam izvesno razumevanje za tezu profesora Vuletića, ali ja smatram da se kompromisi oko neke stvari ne mogu praviti. Evo uzeo sam primjer rehabilitacije Kvislinga u Drugom svjetskom ratu. Pa za ime Božje, pa De Gaulle je posle Drugog svjetskog rata osudio maršala Petena na smrt, on je na smrt osuđen na sudskom procesu, on nije pogubljen samo zato što je bio duboko starost. Da je bio mlađi, De Gaulle bi ga nemilosrdno dozvolio tu egzekuciju. Pa šta je bilo sa Kvislingom u Norveškoj? Ovdje ispada da su Norvežani i Francuzi divni narodi, a su Srbi neki fini, pitomi narod koji je to sirotog Nedić je odgovoran za saradnju sa okupatorima svoje zemlje. Ovdje se kolaboracija proglašava za herojski čin. Ne može Tadić da bude nem. Tadić nema jednu izjavu o tom. E to je ono truli kompromisi. Vi ćete reći pa tako će dobiti još nekog glasača. Nedić je sa i dobio je. Moram da kažem da Srbija ne ide u dobrom pravcu tamo gde je kompromis jedini kriterijum ostajanja na vlasti.
Evo dobro, ako se slažete, ja bi evo na kraju da se vratim ovoj početnoj temi, ukratko, u zaključku, gospodine Vuletiću, gde je danas Srbija u odnosu na 5. oktobar?
Kada je reč o stanju duha, Srbija je danas ponovo negde na nekoj vrsti prekretnice, nekoj vrsti preispitivanja, ponovo je tamo otprilike gde je bila 5. oktobra, pita se da li je i koji je put za nju bolje. Ja sam zbog toga tako opresan i mislim da je sada situacija takva da velike reči, krupni zahvati mogu zapravo da Srbiju gurnu u ponor iz koga bi, bojim se, jako teško izašla.
Gospodine Korać, vaš zaključak, gde je Srbija danas u odnosu na 5. oktobar?
Ona je izborom Tomislava Nikolića pokazala da još uvijek ima veoma krupne dileme oko toga kojim putem da ide. Srbija je mogla da napravi razne pogrešne izbore svoga predsjednika, ali je ipak više nego karakterično da je izabran Šešeljev zamjenik i čovjek koji je bio dobrovoljac na frontu i koji se veoma agresivno politički ponašao 90. godina, dakle pripada onom najtvrđem, čak tvrđem jezgru ideološkom te politike nego što je bio sam Slobodan Milošević i Socijalistička partija Srbije. Finale njegovog izbora za predsjednika, bojim se, biće da će na sljedećim izborima ta ista ideološka matrica pobijediti. Srbi čekaju po meni teški godinu dve.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vuletiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Filozofskog fakulteta iz Beograda, Vladimir Vuletić i Žarko Korać. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije jedna drugačija priča. Miladin Milosavljević, penzionisani seoski učitelj iz Prevešta u Levču, sakupio u protekle tri decenije književna dela velike kulturne i istorijske vrednosti i tako postao jedan od najpoznatijih kolekcionara na prostoru bivše Jugoslavije. U njegovoj zbirci se naime nalazi 1500 starih i retkih knjiga i 3200 nultih i prvih brojeva novina i časopisa, među kojima ima i unikatnih primjeraka. S njim je razgovarao Branko Vučković.
Učitelj Miladin Milosavljević danas živi u selu Prevešt, gde uživa u penziji i svojoj fantastičnoj zbirci od 1500 starih i retkih knjiga. Jedna od najvrednijih knjiga u njegovoj zbirci je Nauk karstijanski za narod slavinski, koja je štampana 1611. godine u Veneciji.
Ja sam uspio da dođem do nekih veoma retkih izdanja, kao na primjer što čuvam primjerak Nauk karstijanski od fra Matija Divkovića, koji je štampan 1611. godine u Veneciji. Postoje samo tri primjerka, jedan primjerak u Odesi, Jedan primjerak ima Vatikan. To je inače najstarija knjiga koju ja imam u svojoj biblioteci. Ja smatram da je to što sam uspio da sačuvam te naslove, da je to svaka knjiga je poseban spomenik srpskog naroda.
Iako nerado priča o kupovini knjiga, njihovoj ceni na tržištu i velikim odricanjima zbog svog hobija, kaže da je za nauk karstijanski uložio mnogo truda i novca.
Tako, na primjer, u retku knjigu Nauk karstijanski od Fra Matija Divkovića. I ja sad zovem ovoga gospodina koji je dao oglas da on to prodaje, ali on mi stavio neku četvorocifrenu cifru u markama. Pregovore smo vodili čitavi 3-4 meseca telefonom, dok na kraju on nije spustio to na jednu trocifrenu, razumnu cifru za mene, i onda sam ja seo lepo na autobus i otišao kod njega jedno 200 km daleko od mog sela.
Slično je i sa primjercima prvog srpskog bukvara iz 1827. godine, male knjižice od samo 17 strana, kojih u Srbiji ima samo 3, a jedan je u zbirci u Preveštu. Te knjige na svojevrstan način svedoče i o pismenosti Srba tog vremena.
Inače, u Vukovim knjigama može da se vidi iz spiska prenumeranata koliko je pismenih ljudi bilo u Srbiji u tom vremenu. Uglavnom, većinu njegovih prenumeranata su činili Srbi iznad Save i Dunava. Ispod Save i Dunava najveći prenumeranti njegovi bili su porodica Nenadović u Valjevu. Naprimjer, Narodna srpska pesmarica iz 1815. godine, koja spada u veoma retke izdanja Vukova, Nenadovići su naručili 100 primjeraka. Napred.
U njegovoj zbirci nalaze se i veoma retka izdanja knjiga Sime Milutinovića Sarajlije, Dositeja Obradovića, Ive Andrića i Miloša Crnjanskog, a tu su i brojne knjige malih formata, poput Najmanje Kurana na svetu, Gorskog vijenca, Slovenačke moderne, Manifesta cara Franje Josifa, koje sve mogu da stanu na dlan jedne ruke. Pored starih i retkih knjiga, Milosavljević ima i zbirku od 3200 nultnih i prvih izdanja novina i časopisa, u kojoj se nalaze interesantni naslovi poput prvog broja Politike od 12. januara 1904. godine i Politike od 6. aprila 1941. godine, ali i Šabačke čivije iz 1970. godine, koja je bila zabranjena i uništena.
To je bila čitava afera oko tih novina i Centralni komitet Srbije zasedao i donao odluku da se svi 10.000 primjeraka unište. Tu su bili tekstovi neki Branka Ćopića i Milovana Vitezovića. I bile su karikature tvoraca naučnog socijalizma, Marksa i Engelsa i Lenjina. I zbog toga je bio zabranjen i naređeno je da se spale svi brojevi. Međutim, ja sam uspio na neki način da dođem do toga uništenoga broja. Znači, ipak nisu svi uništeni. Ostao je neki sačuvan.
Miladin Milosavljević je jedan od osnivača Srpskog bibliofilskog društva. Kaže da zbog ekonomskih prilika u našoj zemlji i velike besparice više nema domaćeg tržišta, zbog čega mnoge stare i retke knjige kao i novine i časopisi završavaju u stranim kolekcijama, jer stranci mogu mnogo više da ih plate. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vreme je za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Sutra počinju pregovori o formiranju vlade, najavio Tomislav Nikolić. Nastavljaju se razgovori s demokratama, ali još nema parlamentarne većine, kaže Ivica Dačić. Aktiviranju bombe koja je ubila troje ljudi u kafiću u mestu Idvor prethodila svađa grupe mladića i radnika obezbeđenja, navode u nadležnom sudu. Domaća valuta od sutra na novom minimumu, za euro 117,69 dinara. Bašar Al-Asad u govoru u parlamentu optužio međunarodnu zajednicu da vodi rat protiv Sirije. Vreme do kraja dana sunčano, ali sparno, temperatura do 30 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.